Easter any de bi mo odiko ye anyirele de bi ala nemum Easter ni kri nkunim elile makamo ye Christ Jesus owuri mo odwazola omani ye nyane ye ewo kendon ni ala mo bialeke ye brabore ne ye knibi ye benya anyilazo kamo ye hana misi sani kanu ole Easter kan moti Easter mu nnyo ni ala ye Yesu kwa wo hanya moti ye nanu ko e ba hwe bicho bia ne na ye mo kuju ti zan ko ya ko nho bia ko Yesu kwa Easter ni anwo ebiopa na enade ne mo Yesu kwa ra dumane aleke ewokanu mo owo Easter ni anu ewoke nu mo Easter ni yebenya anu ha sheti ene e bazare na washu ubiria na wabiti bia ko ni ezukwa ene yek ngara dia ni ebanwu molumu ana ebanwu wo Roman gratan motozure ina ngbakulunu abulanu oni inu akiza nkubia kumotozure Corinthians nguma mo ulumwara Corinthians nguma mo ulumwara ngbakulunu buru oni inu moko buru abulanyo na abulanyo oni nyo moti ye Moyezu kwa makusuti na ewe alienye. Muti yebe abu umu makusuti tofa. Na bazara bake umu makusuti yebe abu wana. Muyezu kwa la. Ya hachi hachi. Mo ulumwara. Ulumwa yezu kwa le. Ista undi ya Moyezu kwa ulumwara le. Bejuazo ye. Bejuazo ye. Imane mo ulumwa Moyezu kwa la bejuazo ye. Na imo ye akangala diye ni. Ye nguni wo luk nguman. Otozure ebule nyo one na. Mbakulu nuku. Moko nsiyan la. Eka niye ye nguni imo niye varia. Mutimbazire ke eba vay mo na wagenge ke. Ake mo otozure biye kunu kona. Odano kun ye nguni wo. John nguman. Ngbakure nu buru one nan. Moko buru one ngwanane. Odanu kwa kani ye ye mwani ye mwani ya. Na emo utevili njwa kani se. Na kemo mede ngwanula. Medabe no kon bebadina ngwane nu. Emo alemo otozure nyweni ya. Ake emo otozure ensane la. Odano kun ye nguni wo Roman krata ni mo ohlela mbakulu nu motwe ni moko bura buru one kun buru one kun Roman krata mo tozure motwe la mbakulu nu buru one kun odano kun oti ejwe kani ale ewule dwazo nu tumi ewule dwazo nu tumi yake ene nu kodie mo yafia ara nu kore ewokenu mo owo Easter ni enu anake Easter na famaya na emo yake ngala dia ni yebangu mulumwane ebangu wo Roman grata ngbakrenu nan ye inyinu abule nyo oninu. Akiza nkungu yebe mungu. Bia kungo. Corinthians nguma mo oto ulimwana. Corinthians nguma mo ulimwana. Oti abule ya. Bulu oninu. Yemba kulinu abule nyo. Mo kuju abule nyo oninyo. Ke akani ye yebe mungu. Ye agungare. Diye numa. Na. Kama mnu mamahana, imise yara bo itofa. Mormua mangareke istai ani debie mori anyirekeku nemum okri kunim nkunim elile okri nkunim elile na ya Christ Jesus odwazuri ovuli odwazu odwazula ewoke nu mobiale ngwanu mebenya fufure ne knibi anyilazo amu akosoti wonu habie onam ko dwazo lati yama ya bare bare ne anye kizman wode ni ara nemum amale yenya anyilazo azen ewoke mo ejinazo yafa yafa ya boye bra asheti ewokare mo otozuro kuna yeme awokre mo olumwa yeme awokre mo olumwara ma yenya yefa hundiwo etano oma yenya yefa hundiwo etano na yemariboni ansa na Christ bewura aniyari akere yema etane Sheti etani ya kese ya ubehunye. Nemu ona mke ya Christ uwule na ujazuleti. Yema yenya tumi wo etanene azo. Yema yenya tumi wo etanazo. Se ya kwende ngara dienia. Mbazile weke ibebuki ya ujo kakwalen. Blukuni. Roman Mwumano mwa otozure nsia, mbakiru nsia mwako nsuna ya kingekania ya sabaha mwa kuzuti. Oma yenyale, tumi wo etanezo. Etanene, enshe yangu biyaku. Etanene, ini yangu zubiyaku. Yema yenya yangu. Akiza anku, bengebuwa ya ndane. Mama bengi buwa ye ndene. Ake mo otozo ibi ya kumare ke. Oma yenya ya fahundi wa Christ mu. Muti yese. Mulu mwana. Ya wake mulu mwana. Ale ke. Yenya etanozo fahundi. Yenya etanozo fahundi. Easter ni ingreke bachichie. Ingreke bachichie biya kum. Cheche. Na Easter ni mebe unke kakla. Yala yangu. Yashun yangu. Beye yebevi etaninu. Etanem. Nkonson nkonson manu ugwe kwa mna. Bituru. Na kakla manu umunyo. Yangu son. Ake ewa kemo otozulu nyo. Ewa kemo otozulu nyo. Ose. Motozo nye se, yenye iti uwa nyamleke, kuleke kakra ya nyamle niye edifamaya, muti yenye iti uwa nyamleke. Na yaki ngaladia ni yebengu uwa uluma, kratane, yinuni, ngbakre nu mo orku. Nuni, ngbakre nu mo orku. Na bama mbuke nu mwechi. Kakra, se menwe munyo ye lua anake yara boya bla ele didike Christ Jesus jina mai na ili ewo Christ ye nyamle ni enyu akiza nko ye nyaye ye kronkron ye ne yesa erkwa han ye kronkron ye len yesa aha ye kronkron ye len kakra ze ne onam ewujazu ni eti onye iwo jwazo neti, oni ejime biya kum. Ne mwum, ole adom. Ole adom. Asheti, ye, ewa kere mo tojo nyo la eke, ole adom. Adom biye ye mabili ye ya, na te yejima do do do, mo ye ba ya. Ake ewa kere mo otozure insa. Eni ale ke, Christ ewo jwazo ni emma ye mwane fufule. Ima ye bale bale fufule, mo kakra ye ba. odanko yebe nwi wo Corinthians nwoman mo otozure imyon la Corinthians nwoman mo olimyon yengbakre nunu ye yinyinu buru one motwe anake ba shobu wo ngwanan mo ko la osi eka no kuma ye nwi ke nye ne deba ne makusu ti bayi bevike nye ne deba ne makusu ti nye ntanta ne makusu ti bayi bevike akiza no kon be maye anyunyal fofre be maye anyunyal fofre ake be maye abalabla fofre mo ibajine no ha na yava yava yabo yabla muti ikan kware e wokre mo otozurensa wokre mo otozurensa wakre mo otozure inna la aleke bema ye kunim wo ewurezo anzen bema yeli kunim wo ewurezo bema yeli kunim wo ewurezo odanu kun ye benwin wo Corinthians man murumwara ngbaklenu buru oninun mo okọ one nan tomoko aburanu oni nsiam okwara akinga kania ebenwi Christ ewujazo e wakaren moto zure nana osi bema yekunim wo ewurezo bema nkunim bema yeli ewurezo ehyeti se yane a mkomo Christ se wura ujazore yanga inanienu ujazore ikan kule worka famaike se dan ku yewu Christ se nu a ibedwazo zanoko oman ye nyane ye anilazo anilazo no mu umlira yiza yesa ehan biako akiza ku tumini mani yani na anaka ye nela oman ye nyane zo hani tumini biako wakare mo ole muzi anaka moto zure nunla osi be mariye be ma ye da ngwani bema inya da ngwani bema inya da ngwani ngare die ni ebanwi wo John Carter Mortozure buru wono konra yimbakronu abranu onenu moko abranu nyo one nsia John 11:25-26 John Carter mo otozure John Carter 11 buru wono kon ngbakrenu abranu abranu onenu mokodu abranu one nsia odanko osi bemaye da ngwani da ngwani aleke mukamo ye Christes dwazola se yemu odwazole ovire wure nanu na ehshi kreke ye agwanwure vare mowoye da ye ne Christ nuna iza ega biyeku aki iza nku di mo efre emu mo hora me fe heaven na ora nku e ya bazi usan ke so dwazo ra se yangure yan dwazo dia ane ye nezo ane anye lazo na nya mo dwazo mu che dia wo ke nya zo ane anye lazo nke se ye dan ku ye wu boba ye dan ku mo ye ba hora ya nzo bi ye dwazo ye vi ye e wuri e pazo mediama mla fam dwakane maga ewieliala mbam yeze ya bobozure wo zohane ewoken nune murumwa yese imenya tumi imayeli yenwu yevi etanu iliyenwu yevi etanu mo nze bahake free from sin imayeli yenwu yevi etanu akimoto zuru nyon kuse kakra ne adum ye balafa babua endania balafa adum babua endani na te yejima moye ye mo otozure nsan la nokole be maye ebelebore fufure inya ebelebore fufure mo otozure na nokole kunim moye nya yeli wo ewurezo nkunim moye yeli wo ewurezo ake mo otozure nun se be maye da ngwani mediama yele fa edukwani aga ebiyeliela saneka ye Easter mamu yesi yesu kwara umu ya kututini ewe liye mbazo roke ame mu akoso otin ya danaze ezukwa quotations mon va mabere mu akoso otin na ye baganga na ya via bo ebra wo yade enu dawase kebediam wo Jesus Christ manti amen.